inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Koleti se presentatsioon. Albol tuleb juttu organiseeritud kurjategevusest ühest kuulsamast vormist, USA maffiast. 19. sajand lõpetas USA's metsiku lääne revolveri kangelestaja järgu. Viimane sellesse põlvkonda kuulunud nimekas bandiit Henry Starr suri 1921. aastal Oklahomas. Ameerika Ühendriikide rikkused loodi nii mitte preeriate ääretutel tasandikel loomakarju karjatades või süngetel mägijõgedel kulda otsides, vaid linnades. Tehased, kaubandus, transport, kaevanduse taksi tootma muinasjutulisi rikkusi. Linnade areng oli muutunud tormiliseks. Miljonid õnneotsijad olid üle kogu maailma sõitnud USA-sse, et leida seda, mida kodumal saada olnud võimalik. Vabadus, tööd, võimalusi viletsusest ja vajadusest välja rabelemiseks. USA muutus unistuste maaks noortele, ettevõtlikele, kõigile neile, kes suutsid oma eesmärki tahtijõuliselt ellu viia. Ent paraku on igal nähtusel ka omad varjuküljed. Koos aktiivsete ja töökate inimestega saabusid siia ka tuhande kurjategijad. Emigrantid igapäeva tavadega koos rändasid ookean tahaga kuritegelikud traditsioonid. Koheselt tekisid ka kurjategijate grupid, kes esialgu parasiteerisid peamiselt oma rahvuskaaslaste hulgas. Kõnekeeldu ilmus sõna gangster.
Gangster.
Kuritegeliku jõugu gang liige. 20. sajandiks olid nimekamad USA gangsterid enamjaolt rahvusvähemuste liikmed. Iirlaste jõugud, sakslaste, juutide, poolakate, latiinode, kuubalased, kolumbialased, mehiklased, puertoriiklased ja teised, aga ka neegrite, hiinlaste, korealaste organiseeritud kuritegelikud grupid. Ent kuulsamateks nende hulgas said itaallased ja eriti sitsiillased. Just itaallastes koosnevad jõuke hakata kutsuma Sitsiilias pärit sõnaga maffia. Maffia. 1893. aastal juhtus Sitsiilia ühel maffia bossil Don Vito Cascioferrol või käpardus. Teda hakati süüdistama kohaliku pankuri Emanuele Notarbarto tapmises. Tegemist oli mõjuvõimsa rahandustegelasega, mistõttu politsei ja kohus pidid asjaga tõsisemalt tegelema hakkama. Don Ferrol oli targem Sitsiiliast mõneks ajaks jalga lasta. Sajandi vahetuseks jõudis mees USA-sse. Ja mõned uurjad arvavad täna päevani, et just on Vito Cascioferro oli see mees, kes tuli mõttele hiljem nii kuulsaks saanud La Cosa Nostra nime kandvale Sitsiilia maffia USA tütarorganisatsiooni loomisele. USA's kohtus ta paljud oma mõtete ja tegude kaaslastega. Juba enne Don Ferro USA'sse saabumist oli Itaalias pärit kurjategijad organiseerunud suuremateks või väiksemateks rühmitusteks. Üheks mõjuvõimsamaks neist oli must käsi. Ent enne seda, kui kirjeldada musta käe tegemis USA's naaseme Sitsiiliasse. 1808. aastal pandi Sitsiilias ühes raudtejaamas toimi inimrööv. Reisiva inglasest vaimuliku röövis bandiit Leoni Bande. Röölvite sooviks oli saada vaimuliku eest lunaraha, 5000 naela. Selleks, et võimud kiiremini rahakoti raudu liigutaksid, saadeti rahasooviga koos pantvangi ära lõigatud kõrv. Itaalia ametnikud pöördusid asja lahendamiseks oma inglastes kolleegide poole. Edasi jõudis juhtunu Briti ajakirjandusse. Muidu kui inimrööv varemgi arvukult toimunud, kuid seda korda leidis juhtunu massimeedias laia kasutamist. Briti valitsus oli kimbatuses, kuid otsustas skandaali summutamise nimel maksta. Kuna ametnikud mõtlesid kaua, siis saatsid bandiidid neile uue teate, kus lubasid röövitud vaimuliku tükkideks lõigata, kui raha saamisega veel viivitatakse. Kirjale oli lisatud pantvangi teine kõrv. Nüüd vallandus Inglismaa avalikkuses raev. Raha maksti kohe ära, vaimulike sai vabaduse tagasi. Tõsi, edasi pidi ta nüüd elama ilma kõrvadeta. Ent Sitsiiliaste erekindel ja julm väljapressimistaktika oli kohutanud ja ärritanud nii Briti kui Itaalia poliitikaid. Neil kaugetel aegadel olid Britid maailma suurvõim ning nende survel saatis Itaalia valitsus Sitsiiliasse terve armee, kes pidi saarel korra majja lööma. Sõduritel õnnestus Gileoni panda purustada, selle peamesse surma, enamus bandiitidest haavata ja langesid vangi. Itaallased said Londonisse teatada, et kurjategijate üle on saavutud suur võit ja ka Briti valitsevi liit oli rahul. Kogu maailm nägi järjekordselt, kuidas nad omi eesmärke raudse järjekindlusega saavutavad. Kuid tegelikult oli juhtunud pretsedent, mis on läinud kurjategevuse ajalukku. Kurjategijad olid toime pannud väljapressimise, räkiti võõra riigi võimude suhtes. Kogu selle madina taustal jäi märkimata, et Leoni jõugu vangistatud ega ka langenud bandiit hulgas puudus üks kõige mõjukamatest kurjategijast, Giuseppe Esposito. Tänu oma Palermo sõpra tabile õnnestus Esposito jõuda New Yorki ja seal peagi edasi New Orleani. 19. sajandi lõpus oli Mehiko laheäärne sadamali New Orleans Lusiana osariigi suuremaid itaalaste kogukondi USA-s. Lõuna osariigid elasid selle ajal tugev sotsiaalse vastassisu tingimustes. Kuigi USA kodusõda oli 1865. aastal lõppenud uuendusmeelsete võiduga, käärisid lõuna osariikides edasi rassivaenu ilmingud, mis kohati võtsid relvastuvad vastusseisu mõõtmed. Sellised segased ajad olid õnnistuseks Espositole. Oma koduma kuritegelike tavasi silmas pidades lõi ta jõugu, kes hakkas välja pressimise korraldama. Organisatsioon sai nimeks Must käsi. Sitsiilia tavade eeskujul maksusid kurjategijad kõiki, alates sadama töölistest kuni välislipu all seilavate laevade kapteniteni, kes oma aluseid laadimiseks kaide äärde olid ajanud. Mustale käele maksid peagi mitte ainult itaallased, vaid ka kõik teised, kes elasid linnas või tahtsid seal tööd teha. Asi toimis sedasi, et maffia esitas arve ja maksja pidi küsitud summa sularahas ette antud kohta toimetama. Kes nõude täitmata jätis, selle majal ilmus läbi trafaretti värvitud musta käe kujutis. See oli esimene ja samaaegselt ka viimane hoiatus, millele järgnes jätkuv üles näidatud kangekaelsuse puhul karistusena metsik peksmine. Tavaliselt peal seda ohver kas invaliidistus või siis hoopis lahkuselavate hulgast. Musta käe tegevus põhjustas New Orleansi linlaste hulgast tõsist pahameelt. Asi oli sellise kurjategijate meetodil muutunud väga julmadeks. Nii nagu ikka puhkes ka selles bandiitide organisatsioonis võimuvõitlus. Üha arvukamaks muutusid kohutavad laibaleiud, kus maffia oli oma ohvreid enne surma toorelt piinanud või oli siis tapetud mõnitatud. Igal nädalal registreeriti mitmed organiseeritud kuritegevuse poolt toimepandud mõrvu. Hirmutunde tekitamisele kurjategijad tugevasti üle pingutanud. Linnarahvas hakkas nõudma korra tagamist, verise märatsemise piiramist. Ja New Orleansi politsei oli juba ammu maffia poolt kinni makstud. Enamus politseinikest olid samuti itaallased ning tavaliselt nad saboteerisid avalikult neid meetmeid, mida mõned veel lausaks jäänud politseiametnikud püüdsid kurjategijate võimu piiramiseks ette võtta. Uue, kõike piiri ületava vägivalla puhangu põhjuseks oli 1809. aastal linnas puhkenud võitlus kahe kurjategijate klanni vahel. Selleks ajaks oli korrakaitsed suutnud Esposito arreteerida Sitsiiliasse tagasi saata. Ohtliku kurjategija kinnipidamisel olid tegevad politseinikust vennad David ja Mike Hennessy. Esposito vastu mässu tõstnud ja teda politseile reetnud Tony Lambruzzo lasti tänaval maha. Uuteks kurjategijate bossideks said Charles ja Tony Matrangad. Just nemad asusid toorelt maksustama kõiki suuremaid ettevõtteid. Eriti tugevad olid nad sadamas, kus neil õnnestus laadimistööd täielikult enese kätte haarata. Seni sadamas töötanud firmad omanikud ja juhid hakkasid otsima kontakti teiste kurjategijatega, et Mantrangasi tagasi tõrjuda. Puhkes äge maffia sisena sõda. Politseikomissari David Hennessy, kes tapmiste laine põhjused avalikuks tegi, tabas karm karistus. Ta lasti oma kodumaja ees maha. Tema vend Mike oli juba mõned aastad varem kurjategijate poolt tapetud. Korrupeerunud kolluvarburid püüdsid esialgu oma kolleegi mõrva varjata, ent elanikkonna meelepaha ei juletud siis keerata. Kohtu alla anti 19 Sitsiilast. Maffia palkas oma liikmete kaitseks parimad advokaadid, mistõttu kohtuotsused tulid väga leebed. Ainult kolm kohtualust said lühiajalise vanglakaristuse. New Orleans elanikud olnud sellise asjade käiguga nõus. Rahvas tuli tänaval õigust nõudma. Rahulikult alanud meeleavaldus kasvas peaaegu oma kohtuks. Mitu tuhat elanikku läksid linna vangla juurde, kus maffia liikmed kinni peeti. Seal nõuti kurjategijate väljaandmist, valvurid keeldusid. Siis võtsid meeleavaldad vangla tormijooksuga. Kaks kinni peetud veeti rahva hulga poolt tänavale, kus need elajalikult peksti ja piinati. Peale seda poodi kurjategijad tänav valgustus posti. Lisaks kahele poodule lasti vangla uues maha veel 9 sitsiillast. Hukati kõik selle rahva esindajad, keda vangla müürida veel hoiti. See oli USA ajalu suurim lintši kohus. Lintšimine on demokraatlik USA üks omapärasemaid õigusmõistmise vorme. Sellist kohtupidamist hakati kutsuma kellegi kolonel Charles Lynchi perekonna nimest tulenevalt, kes 1709. aastal Virginias oma kodus kohaldas kurjategijate või lihtsalt korda rikkunud orjad suhtes väga karme karistusi. Süüdlastele mõisteti tavaliselt peks, erilise selleks otstarbeks valmistatud piitsaga. Tõsisemate üleastumiste puhul peksti tulbakülge kinniseotud ohver surnuks. Hiljem mõisteti Lynchim saal seda, kui elanikkond võttis endale kohtumõistmise ja nende täideviimise ülesanded. Seadused on riigis olemas, end politsei, kohtusüsteem ja vanglad ei suutnud neid rahva õiglustunde kohaselt rakendada. Kuritegevus ohjeldamise tänuväärs ülesandega asusid siis tegelema kohalikud elanikud ise. Vahemikus 1882-1951 aastani on USA-s registreeritud 4730 lintšimise juhtu. Tõsi, tavaliselt olid lintšimise ohvriteks mustad kurjategijad. End New Orleansis hukati 11 valget. Loomulikult leidis selline asjade käik ajakirjanduses laia käsitlemist. Nii jõudis USA avalikkuseni põrutav teade. Ameerikas on organiseeritud salajane kurjategijate organisatsioon, maffia, kelle verine haare on uskumatult tugev ja kõikele jõudav. End tuleme tagasi Don Vito Cascio Ferro juurde. Mõnda aega USA-s varjul olnud, naasest ta kodusele Sitsiiliale. Loomulikult taasusid kõik tema õigused nii saare kogukonna kui ka maffias. Don oli väärikese lugupeetud isik, kellega suhtemine auasjaks igale sitsiillasele. End ajaloo oli tema jaoks varul veel üks seiklus ja see oli taas seotud USA-ga. New Yorkis, nii nagu New Orleans, oli maffia kuriteod suurt pahameelt tekitanud. Organiseeritud kuritegevus oli ajakirjanduse üks meelis teemadest. End maffia saladustele jälil saada korraldas New Yorki politsei suure saladuskatte all ja kõiki konspiratiivreegleid kasutades ühel oma parimates kriminaalpolitseinikest Joosef Petrosinole komandeeringu Sitsiiliasse. Petrosino oli ise Palermos pärit, seega sobilik mees looma suhteid ning koguma andmed Sitsiilia maffia ja USA sitsiillastes kuritegelike seoste väljuurimiseks. 1909. aastal asuski politseinik pikale teele. Temal antud ülesandest teadsid vähesed. Itaalia poolega oli asi kooskõlastatud siseministri enesega. Ent nagu hiljem selgus, oli kriminaalpolitseiniku iga samm maffiale teada. 28. veebruaril 1909. aastal jõudis Petrosino Palermosse. Siin asust otsime inimesi, kellelt saaks informatsiooni maffia kohta. Mõnda aega USA politseiniku tulutuid püüdlusi jälginud kurjategijad tüdinesid ja otsustasid ameeriklase nuhkimise ära lõpetada. Oma karistamatuses kindel olla tahtis Petrosino hukkamist toimetada Don Ferro isiklikult. Sobilik hetk selleks saabus siis, kui Petrosino pidi kellega kohtuma kesklinnas, Garibaldi ausamba juures. Don Ferro lõunastas parajasti oma sõbra kohaliku parlamendi liikme juures, kui talle teatati, et Petrosino on teele asunud. Palunud kostitajalt vabandust, murdistas Alfrediku kokku ja lahkus, öeldes, et ta peab korraks ära käima. Üks väike asi ta põhjendamist. Sõiduks palusta peremelt Kalessi. Ei maksa muretseda, ta on kohe tagasi. Tegude inimesena ei kulunud tal tõesti palju aega, et Palermo kesklinnas kümnete möödukäijate pilkudal tappa nelja lasuga New Yorki politseinik. Lõunalauda jõudis maffia boss nagu lubatud peatselt tagasi. Petrosino mõrv kutsus esile rahvusvahelise skandaali. Asja sekkus isiklikult USA president Theodore Roosevelt. Itaalia võimud teadsid, et nad teevad kõik võimaliku kurjategijate tabamiseks ja õiglase karistamiseks. Paraku oli Sitsiilias omakord. Itaalia võimudel polnud siin mingit sõnaga teoõigust. Ükski tunnistaja ei annud ütlusi mõjuvõimsa Donni vastu ja parlamendi liikmes kostitaja vandus oma au ja väärikuse nimel, et Don Ferro ei ole sellel päeval ja sellel kellaajal, kui jube mõrv toimus, tema külalis lahkest majast lahkunud. Mingit kohut kurjategijate üle sõdutuga ei toimunud. Loomulikult tõusis maffia maailma ajakirjanduse esilehekülgedele, organiseeritud kuritegevus ning selle seotus avaliku võimuga sai mitte ainult laialt kommenteeritavaks kõneaineks, vaid ka kriminoloogidele tõsiseks uurimisvaldkonnaks. Don Vito Cascio Ferro hakkas edaspidi usinalt täiendama USA itaallastes ja sitsiillastes koosnevate kurjategijate armeed. Tema korralusel toimus üha uute kurjategijate saatmine Itaaliast USA-sse. Uuele mandril leidsid tee Carlo Gambino, Joe Bonanno, Stefano Macagino, Joe Profazzi ja teised iljem Ameerika kuritegevuses nime teinud mehed. Häri huvides tuli tal ka endal sinna asuda, ent kauaks seda ookean taha jäetud. Ameerika võimud saatsid nimeka maffia juhi kodumale tagasi. Entonni töö oli vilja kandmas. Loodud oli nõnda nimetud 20 liit, mis ühendas Itaaliast emigreerunud kurjategijaid. 1926. aastal pani juba eakas endiselt keevane Don Ferro Palermos toime veel ühe tapmise. Sel korral ta karistust enam ei pääsene ning mehel tuli minna sunnitööle. Mussolini fašistid suutsid maffia liidrid edukalt terve oma võimul oleku ajal ohjata. Kuulus Don suri vanglast 1932. aastal olles 72-aastane. Sajandi vahetus oli toonud Euroopa ja USA rahvastel uue mõiste maffia. Itaaliast ja sitsiillaste kuritegelik organisatsioon oli ennast avalikusele tutvustanud ning teatanud, et neid tuleb tõsiselt võtta. Tegemist on meestega, kes oma eesmärkidest ei tagane, kusjuures hind, mis sellest tuleb maksta, ei oma tähtsust.
Kuiv seadus.
1917. aasta detsembris kinnistas USA kongress konstitutsiooni 18. paranduse, millega alustati menetlust riigis kuiva seaduse kehtestamiseks. Selleks, et seadus jõustuks, oli vaja 3/4 osariikide poolset seaduse ratifitseerimist. Peale pingsat poliitilist võitlust jõutigi 1920. aasta 16. jaanuaril soovitud tulemuseni. USA's pidi saama karskete, kõrge moraali, jumalakartlike elanikega ühiskond. Tõenäoliselt on see 20. sajand üks omapärasemaid sotsiaalseid eksperimente, mida püüdis ellu viia maailma rikkaim riik peale võidetud maailmasõda. Teada on, et alkoholi tarbimise keelustamisest olid huvitatud mitmed elanikkonna kihid. Maaettevõtjad soovisid tõsta tööviljakust, mida oli tugevalt pärssimas tööliste hulgas leviv joomarlus. Agaralt propageeriti amerikanismi ideoloogiat, mis kutsus tagasi pöördumisele tõelist eluväärtuste juurde ja mis oli majanduskriisi laienedes sotsialistlike doktriinide vastu võitlemise üks hästi töötavatest vahenditest. Aga ka sõda oli jätnud oma jälje. Alkoholi tarbimine ning sellega kaasnevad sotsiaalsed älved olid ärritanud USA avalikust. Tundus, et kuiva seadusega on võimalik lahendada paljusid ühendriikide ees seisvad probleeme. Ent elu tegi omad korrektiivid. Positiivsed tulemusi see riiklikul tasemel läbi viidud kasvatusliku sisuga katsetus ei annud. Tõttu olid rääkinud need analüütikud, kes hoiatsid alkoholi kasutamise keelustamisega kaasnevas salakaubanduse kasvust. Kuid ka nemad ei osanud ette näha neid muutusi, mida kuiv seadus ühiskonnas esile kutsub. USA konstitutsiooni 18. parandus aitas oluliselt kaasa organiseeritud kuritegevuse mõjuvõimu ja ebaseaduslikul teel saadud rikkuse lausa uskumatule kasvule. Kuiv seadus muutis kuritegevuse neil aastatel USA's üheks võimsamaks ja kiiresti arenevamaks majandusharuks. Sinna investeeriti, seda organiseeriti ja reorganiseeriti. Kuritegevuses olid omad normatiivid ja kontrollsüsteemid. Kümned tuhanded inimesed töötasid palgatöölistena nende jutumärkides ettevõtjate huvides, kes korraldasid keelustud piiritussaaduste ja kuritegeliku tootmist või turustamist. Ning loomulikult võeti sellest majandust arus ka kasumit, muinasjutulist kasumit. Kui hea liitrini viskipudel maksis piiritaga $15, siis ameeriklastele sai seda müüa $70-80 eest. Selline kasumimarginaal tingis verise ja julma võitluse turgude ja tootmise korraldamise üle. Peale jäid tugevamad. Üheks esimeseks, kelle nimi läks salaviina müügi ulatusliku organiseerimisega USA maffia ajalukku, oli Big Jim Colosimo.
Big Jim Colosimo. Big Jim Colosimo.
Itaalia emigrantide perekonnas pärit jõudis ta juba nooruses Chicago punaste laternate tänava üheks tõsisemalt võetavaks tegijaks. Koos oma mõnevõrra vanema abikaasa Victoria Morescoga lõinud hästi funktsioneeriva ja tulutoova lõbuimpeeriumi. Kuus oli abikaasade puhastulu $50,000. Äri noorte naistega kauplemisel läks nii hästi, et suurel Jimil tuli Brooklynist endal abiks kutsuda sugulane Johnny Dorrio, kes oli selleks ajaks allutanud endale New Yorki sadamad ning seal karmi käega maffiale vajaliku korra kehtestanud. New Yorkis kutsuti Dorrio Johnny julmaks.
Johnny julmaks.
Kui Jim oli läbi ja lõhki elumees, siis Johnny oli talle tõeline vastand. Ei suitsetanud, ei joonud, armastas oli kiindunud oma naisesse Enni. Kuiv seadus tõi esile Johnny Torrio suurepärased organisaatori võimed. Külma ja tahtijõulise otsuse kindla tegevdirektorina viis Torrio lõbukaubanduse kõrvale ellu ka salaviina ulatuslikku turustamist. Jimmi arvukad lõbustusasutused hakkasid usinalt keelatud märjukesega kauplema. Colosimo impeerium jõudis peagi $10 miljonit aasta käibeni. Ent siis juhtus ohtamatu tõrge. Üle 50 Jim armus noorukesse lauljatari, kelle ta oli palganud oma ööklubisse Colosimo Cafe. Vana mees läks nii kaugele, et lahutas ennast oma seaduslikus kaasast ja avaldas soovi plikaga abielluda. See oli katoliiklik itaallaste jaoks täielikult mõistetamatu ja andestamatu tegu. Ent hullem kui naiste jaht oli see, et Jimil polnud enam aega oma äriga tegeleda. Arved ei laekunud korrapärased, partnerid lubasid endale tulude varjamist ning teisi pettusi. Veel aasta tagasi ei oleks sellised teod neil isegi mitte mõttesse tulnud. Lisaks oli Jim muutunud sentimentaalseks. hiigla kasumit tootev süsteem ähvardas mingi mõttetu kapriisi tõttu kokku variseda. Loomulikult tuli Jimmy lähikondlastel teha kõik, et boss uuesti mõistusele tuua. Ent nende püüdlused ei kannud vilja. Mõraneva impeeriumi rikkustele heitsid silma mitmed nimekad kurjategijad. Asja otsustas lahendada Johnny Torrio ise, korraldades oma onu ja ärikaaslase tapmise. Püsimeheks tuli Franki Yale, ühe New Yorki maffia harujuht. Franki oli kaua Torrioga koostööd teinud ning võttis üle Jimmy ärid, kui see siirdus Chicagosse. Mõrbandi toime Kolossima kafees. Kuigi Kolossima oli hea laskur ja mõrval seekord peale. Suure Jimmyga juhtus see, mis allilmas on reegilpärane. See, kes ei rühi julmalt edasi, veereb tagasi. See, kes enam ei soovi saaki haarata, kaotab sellegi, mis tal on. Franki Yale osas selles tapmises on mõned USA mafuurijad hakanud kahtlema. Liiga palju oli selles vähetõestud fakte ja liiga palju segasid tunnistusi. Arvatakse, et mõrvariks oli hoopis nooruka Al Capone. Mine võta kinni. Teada on, et Franki Yale ja Capone tegid kaua koostööd. Hiljem suhted alvanesid. Kurjategijad asusid isegi teineteisele luurama. 1928. aastal lasti Yale oma autos maha. Mõrvarelvaks oli Thompson püstolkuulipilduja. Chicagos gangsterite pool laialks kasutusel olevat relva tarvitati New Yorkis selleks otstarbeks siis esimest korda. Tuleme tagasi 1924. aasta Chicagosse. Jimmy matus oli pompeosne. 5000 leinajat, kaks suurt puhkpilliorkestrit. Viimast austust suurele maffiapealikule olid tunnud avaldama paljud poliitikud, senaatorid, kongressi liikmed. Ka kolme linna linnapead olid oma pärgadega kohal. Ülejäänud leinajateks olid üle kogu USA kohale sõitnud nimekad gangsterid. Üleriigiliseks kujunenud matus ja sellega seonduv kära pressis ärritas võime. Asja selgitamiseks moodusti koguni erikomisjon. See, mida uurijad välja selgitasid, jäeti avalikkusele teatamata. Lihtsalt liiga palju oli seosid poliitikute ja kurjategijate vahel. USA oli vajumas sügavale korruptsioonirappa. Jim oli surnud. Tema asemel astus uus boss, külmalt kaalutlev tugev ärivaistuga tahtejõuline Johnny Ulm. Oma lähimaks abiliseks valista 22-aastase ja väga ambitsioonika Al Capone. Chicago oli tõusmas USA kuritegevuse pealinnaks.
Aitäh, Raik Saart.